Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Александра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў заклікаў Лукашэнку адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У мінскай пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 година. У студии новинок Татьяна Поклад. Добрый вечер. Сегодня в свете. У России и Италии есть добрые перспективы для стратегического партнерства. Об этом заявил российский президент Дмитрий Медведев после перемовы у Сочи с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Медведев заявил, что готовы обмерковывать проблемы противоракетной обороны на Раде Россия-НАТО и закликал робить это худшей, как позбегнуть гонки узброеньев. Относно недавних публикаций на сайте WikiLeaks, президент России сказал, что не драматизует ситуацию, хотя такие утечки могут нашкодить отношениям США с другими державами. Медведев сказал, что публикации на WikiLeaks раскрывают цинизм замежной политики США. У опубликованных материалах секретной дипломатичной американской переписки Медведев названы слабым лидером, который николи не здолее здобыть полную уладу у России после своего попередника, теперешнего премьера у Владимира Путина. Медведев сказал в части прессовой конференции в Сочи сегодня.
Если бы, не дай бог, в СМИ просочились некоторые оценки, которые дает Министерство иностранных дел Российской Федерации или российские спецслужбы, в том числе нашим американским партнерам, они бы тоже получили массу удовольствия. Но надо ли это? На мой взгляд, дипломатия тихая вещь, как и банковский бизнес, и должна осуществляться на соответствующих принципах.
Сказал российский президент Медведев относно недавних публикаций на сайте WikiLeaks. Сайт WikiLeaks перешел на інший адрес. Ранее у Твиттере WikiLeaks поведомлялось, что их домен забиты американским сервером EveryDNS.net. Компания Amazon.com отмовила у хостинговых послугах для WikiLeaks. Это решение витал американский сенатор Джо Либерман, який отзначил, что это перешкодит распаўсюду незаконно здобытой информации. Сайт WikiLeaks опубликовал несколько дней тому десятки тысяч документов с секретной американской дипломатичной переписки. У апошние дни на сайт WikiLeaks робились интенсивные хакерские напады. У столицы Бахрейну Манаме открывается форум «Манамский диалог», присвеченный безопасности на Близком Востоке. У открытии форума взяла удел держсекретарь США Хиллари Клинтон. Клинтон заявила, что одной из тем форума является иранская ядерная программа. Клинтон отзначила, что державы-соседи Ирану поделяют заклопоченность Соединенных Штатов относно иранских ядерных распросовок. Недавно опубликованные сайтом WikiLeaks вытрымки из американской дипломатичной переписки свідчать об тем, что шерех арабских краин, подобно краинам Захаду, заклопочены тем, что Иран может стать уладальником ядерной зброи. Сам Иран заявляет про выключно мирный характер своей ядерной программы. Іспанскі ўрад ухваліў пакет жорсткіх эканамічных захадаў, накіраваных на стабілізацыю эканомікі краіны. Сярод іх продаж дзяржаўнай долі акцыі ў латарэйным бізнесу каля 30%, частковая прыватызацыя шэрагу аэрапортаў, скарачэнне дапамогі па беспрацоўі, а таксама лібералізацыя падаткаабкладання ў дачыненні да дробнага бізнесу. На хвалях свободы вы слухали новины. Нагадаю, что нас можно читать, комментовать и слухать в интернете. Адрес свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. У суботу адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Васіль Лявонаў заклікаў Александра Лукашэнку адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. У мінскай пракуратуры спынілі праверку абставінаў смерці журналіста Алега Бябініна. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Усе кандыдаты ў прэзідэнты за выключэннем Александра Лукашэнкі плануюць удзельнічаць у тэледэбатах, якія пройдуць 4 снежня з 17 да 18 гадзіны ў жывым эфіры першага каналу. Александр Лукашэнка удзельнічаць у дэбатах не плануе, паведаміў кіраўнік ягонай прэс-службы Павел Лёгкі. Перад дэбатамі будзе праводзіцца лёсаванне чарговасці выступаў, расказвае Уладзімір Глот.
Кандидат у президенти Григор Костусьов каже, що обов'язково пойде на дебати. Його навіть не засмучає вірогодна відсутність у студії кандидата Лукашенки.
Я ведаю, що Лукашенки не буде, це для всіх зрозуміло. Ми не будемо там поміж собою гристися, не будемо прибирати один за чуби, за грудки. Я сподіваюся, що ми просто кожен викаже свою позицію. Сам того часу буде питати хвилину чоловіка, але побити на телебаченні, скористати телебаченням, я лічу необхідно.
Ігор Драко, керівник виборчого штабу Олеся Михалевича, говорить, що заявка на удел у дебатах претендента своєчасово передадена у національну телерадіокомпанію. Сподар Драко лічить, у дебатах треба удельничать.
Треба все-таки витримати таку позицію, яку до гэтай пори, все-таки, окрамя ось зараз Костусьов, на жаль, не стримався. Ну, там один на одного, не почать лаяться.
Владимир Некляєв твердить, що після довгих розваженняв він вирішив йти на телебачення. Кандидат у президента Ярослав Романчук вирішив не передавати своє право на теледебати довіреній особі, каже керівник його виборчого штабу Лев Марголін.
Він сам збирається там бути.
Так, це докладно він пойде вже, так?
Так, докладно.
Віталій Ромашевський сьогодні вернувся у Білорусь з Брюсселю, і він буде особисто удельничати як у теле, так і у радіодебатах. Андрей Санніков обмежується уділом у дебатах тільки на телебаченні, повідомляє керівник єгоного виборчого штабу Володимир Кобец.
У радіодебатах ми не будемо приймати діл. У нас у неділю поїздка по регіонах.
Микола Статкевич на теледебати пойде. А нарада накерує когось із довірених особ. Подобні пляни і ще одного кандидата – Дмитрия Вуса.
Я хотів довірено лицо на ефір радіо послати. Прислали його, а вони відказали, що у них цих постановлень, тільки сам кандидат.
Секретар Центру виборкому Михайло Лозовик на просьбу «Свобода» удокладняє ситуацію.
Постанова Центральной комиссии дозволяє удельничать у дебатах и доверенным особам кандидату у президенты. У прямым эфиры с программой повинны выступать сами кандидаты.
А вось Виктор Терещенко особисто станет удельником двух эфиров.
Там и там буду удельничать обовязково. Особисто, ну какое доверенное лицо, там особисто и буду удельничать.
Ведучого дебату визначає Білтелерадіокомпанія. Ведучий має право поставити чи удокладніть питання, перепиніть промову чи дати слово. Окрім того, він має право датерміново спиніть дебати у випадку зловживання одним з удільників права на проведення передвиборної агітації. У Білтелерадіокомпанії відмовилися повідомити подробязності дискусії і прозвище ведучого теледебату, розтлумачивши гэта жаданням заховати інтригу. Завтра, одразу після теледебату, ми будемо аналізувати їх у живим ефірі нашої програми. І зараз слово слухачам «Свободи».
Мене вельми непокоїть наша роз'єдність, що завжди губило нашу Білорусь, як і мою Україну. На жаль, навіть у святих місцях, на могилі Василя Бикова і у Куропатах, у промовах і спрєчках, усе шукають ворогів. Ось і 1 снежня претендент у президенти Костусів у своєму виступі на телебаченні замість єднання скатився до наклейки промосковських ярликів самим моцним національно-демократичним кандидатом у президенти Республіки Білорусь Саннікову і Некляєву. Тримаємося разом і ми переможемо.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Сьогодні кандидат на президента від партії БНФ Григор Костусьов проводив передвиборчі зустрічі у Івацевичах, Білозерську, Бярозі. Во умовах теперішній кампанії, коли виборці не вельми охотно йдуть у залі, сподар Костусьов наладив свої пікети у людних місцях. Наш кореспондент Валер Каліновський протягує цикль подорожжів з кандидатами. Сьогодні його репортаж з Берастейщини.
На центральному ринку у Івацевичах Григора Костусьова одразу познав прихильник опозиції, робочої компанії Івацевичі Древ і задав саме актуальне на його погляд питання.
Цікавлюсь, на що одного кандидата, бо все одно ж на площу треба їхати, якщо щось хочеш, бо які це вибори без вибору.
Хоча за все один і визначиться той буде, хто пойде на другий тур виборів. Разом з Лукашенком вийде у другий тур виборів, от і буде один.
Прикметно, що сподара Костусьова заповнили по його виступах на телебаченні, хоча не всі їх оцінили становча.
Надо было сначала речь выучить на память, а не через минуту заглядывать в бумагу.
А такие речи на память складно выучить.
А я
як студент рихтував ще пошту дощ.
Але більшість гандляров на ринку і покупників розмовляли з кандидатом прихильно, дякували за те, що він до їх прийшов.
Ну, якщо зберемо вас, як ми заживемо вже?
Скажу одно, що влада не повинна перешкоджати людям добре жити. Повинна створити умови, щоб вони працювали, заробляли гроші і щоб їх не мучили, щоб ви тут не мерзли, щоб для вас були добрі умови.
Я вже капую зняти цього нашого президента, бо дійсно диктатор. Хоч і голосували за я, зараз я його не буду.
Тут же на Івацевицькому ринку Григора Кастусьова зустріли довготермінові назіральники АБС Бригіта Хойер і Корнеліус Куйманс, які поцікавилися ягоними оцінками виборчої кампанії.
My name is Cornelius. Nice to meet you.
Григор Кастусьов.
How do you think that your campaign is going on so far?
А як ви думаєте, як проходить ваша кампанія от на даний момент?
У порівнянні з минулими кампаніями, звісно, ця кампанія нашмат проходить більш свободно і більш демократично. Але двоїх чоловік з моєї ініціативної групи з роботи звільнили.
Валер Каліновський протягне на наступним тижні свій цикл подорожжів з кандидатами. Былый министр сельской господарки и доверенная особа кандидата у президента Владимира Некляева Василь Лявонов звернулся до Александра Лукашенко с открытым листом. У своем звороте, який надрукавала «Народная воля», Лявонов сгадывая про злочинство режиму и закликая Лукашенко отмовиться от посады подчас у Себеларусского сходу. Лявонов пишет, что это уже другие ягоный лист до керовника державы. Перший был досланы с турмы. Адзначае, што абавязаны расказаць людзям праўду аб рэжыме Лукашэнкі, бо тыя, хто мог бы гэта зрабіць, знішчаныя эскадронам смерці. На будучым усенародным сходзе папрасіце прабачэння ў людзей за свае памылкі, піша Лявонаў. Былы міністр сельскай гаспадаркі таксама просіць Лукашэнку зрабіць тое, што яму параіў Уладзімір Някляеў, то бок адмовіцца ад удзелу ў выбарах і дазволіць беларусам сустрэць Новы год з іншым прэзідэнтам. Сёння заканчваюцца тэлевізійныя выступы кандыдатаў. Хто вам найбольш запомніўся і чаму? Вось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Берасця.
Вообще-то я не очень-то их всех слышала, ценников. В принципе, я не вижу кандидатов в президенты. Ну, такие товарищи, которые не были никогда у власти, они не понимают, какую они на себя берут ответственность. Возможно, это последний срок Лукашенко, и что там будет. Но данные кандидаты с Россией не справятся. Это надо быть очень зубастым.
По телевизору я смотрела. Санникова смотрела, вчера двоих смотрела. Ничего, Санникова ничего так. Программа небольшая. Еще сегодня послушаю двоих. Там буду делать выводы.
Вообще никого. У меня это как-то не очень так. Нет.
Никто. Ну, почему? Наверное, и есть, просто у них выступления короткие, а что там изложишь в этом свою политику? Пару до избирательной кампании они где-то светились, может быть, что-то... Вот выходили там, как в Англии, с людьми общались, ставил там табуретку и рассказывал, стоял на площади или там где, в парке. А то?
Дело в том, что я смотрела вчера, мне ни один не понравился. Ну, некоторые там выступления мне понравились, но не все. Не вся программа, буквально единичная только... их не вот программы, остальное ничего.
Я считаю, что у нас вот второго лидера нет. Ну, нету. Может быть, если был какой-то сильный вот другой лидер, вот, ну, наподобие вот действующего президента, может быть, мы проголосовали бы за него.
По-моему, Санников и Статкевич. Ну, их не выступление такое объективное. Ну, и реклама, и в сумме рекламные социальные. По-моему, грамотные люди.
А пытанне на вуліцах Берасця. А вось уражанне слухачоў свабоды ад тэлевыступаў кандыдатаў.
Слухаў выступленні ўсіх кандыдатаў у прэзідэнты. Асабліва спадабаліся выступленні Рымашэўскага, Кастусёва і Статкевіча. Захапляюся мужнасцю Статкевіча. Ён вельмі востра крытыкаваў дзеючага прэзідэнта і правільна зрабіў. Выступленні гэтых кандыдатаў дапамогуць хоць крыху разварушыць беларускае балота. І беларусы задумаюцца аб сваім гаротным лёсе. І, мабыць, што-небудзь зробяць потым, каб людзьмі звацца.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытання, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Старшыня Совету Ассоциации малога и среднего предпринимательства Виктор Царешченко разглядая магчимость зняття своей кандидатуры с президентских выборов. Кандидат зауважил, что за ему весь час сочить и нават был вымушен нанять охоуников. Ранее невядомые двойчы спробовали отчинить его машину, не взявши ничего каштовного. За таких инцидентов у кандидата з'явилась думка зняться с выборов, поведомил ён журналистам. Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У суботу на белорусском телебашине отбудутся теледебаты кандидатов у президенты. Усе, апроч Александра Лукашенко, подтвердили свой удел. Былый министр сельской господарки Василь Лявонов у открытым листе до Лукашенко узгадал про злочинство ягоного режиму и закликал его отмовиться от своей посады подчас усебелорусского сходу. Прихильники Владимира Некляева запотрабовали от ЦВК додаткового часу на телебачанне усім кандидатам у президенты. У городней вулице, якую планавалі назваць імем Василя Быкова, дали назоў завулак космонавта Поповича. Экзит-полы у часе президентских выборов в Беларуси будут робить компания ТНС во Украине и белорусский центр ЭКООМ. Белорусский свободный театр покажет у Лондоне спектакли «Спостигаючи кахання» и «Личбы» с уделом голливудских зорок. Про 3 месяцы после гибели журналиста Олега Бябеніна Менская прокуратура спынила проверку обставин смерти, кончатково признавши его сыход с життя самогубством. Рассказывая Олег Грузделович.
Проверку обставин смерти Олега Бябеніна вели следствие Менской областной прокуратуры. 3 снежня, простые месяцы после смерти журналиста, следствие Сергей Гупалович объяснил, что спынил проверку.
Проверка закончена, принято решение об отказе возбуждения уголовного дела за отсутствием состава преступления.
В отповедности с законом материалы проверки следствия отделу Менской областной прокуратуры накированы назирающему прокурору, який мае право не погодиться с решением и отправить их для новой проверки. Сябры Олега Бябеніна со штабу кандидата у президента Андрея Санникова, якія сумняваліся ў версіі пра самагубства, не вераць, што рашэнне будзе адмененае. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Дмітрий Бандарэнка кажа:
"Самае галоўнае, тое, што казаў спадар Санников, што адзін з кіраўнікоў яго штаба загінуў на перададні выбараў. Яму неаднаразова пагражалі фізічнай расправай. И криминальная справа не была узбуджена белорусскими уладами. Хотя это гучная резонансная справа, в якой вельми шмат пытаний.
У Косличнику на пропанову уладу Беларуси Украину для ознаймления с материалами проверки смерти Бябеніна приезжали эксперты БСС из Норвегии и Швеции. Днями стали ведомы их прозвищи. Это были Соня Бьорк из криминальной полиции Стокгольму и профессор Сицел Родж из Института судовой медицины Осло. Поводле справаздачи, про якую поведомлю ОБСЕ, эксперты погодились с высновами про самогубство Олега Бябеніна. Те, кто сомневается у версии про самогубство ведомого журналиста, относно заключения экспертов, кажут, что они не проводили самостоятельного расследования, а только ознайомились с материалами проверки белорусских следчих. Дмитрий Бондаренко меркует, что соправданное расследование смерти Олега Бябеніна махчимо только после измены в Беларуси политического режима.
Я нагадаю, тело засновальника оппозиционного сайта «Хартия-97» Олега Бябеніна было знойдено у Пятли на ягоным летище под Менском 3 вересня. У милиции от самого початку разглядали версию об самогубстве в якости основной. Некоторые представники оппозиции и сябры Бябеніна у «Хартия-97» кажут, что не ведают причин, за яких журналист мог доброхотно пасти с життя. Вы слухаете «Радио Свобода» и после обвестки поговорим про то, как живется инвалидам у Беларуси.
У экспертизе свободы передача на тему, где отбывается разморожение белорусско-американских дочинений. В Астане отбылася встреча Сергея Мартынова и Хиллари Клинтон. Какие причины этой дипломатичной нечаканности? Что означает совместная заява про поддержку будовництва в Беларуси атомной электростанции? Где отбывается принциповый зрух у отношениях помеж Беларуси и США? Это питание перковывают за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров и науковый сотрудник Института политических исследований «Политичная сфера» Сергей Богдан. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте у нашей сегодняшней программе. Сегодня Международный день инвалидов. У Беларуси более как 500 000 человек мают инвалидность. Из них 29 тысяч дети. Наш корреспондент Андрей Белогумов наведал дом, где живут неведущие люди у Могилеве.
На вулиці Вавілова і Циолковського промінуло життя ні одного покоління невідущих людей. Дами для їх узвяли тут на початку 60-х годів минулого століття. От того часу тут мало що змінилося. У некоторих будинках з усіх вигодов тільки холодна вода. Агульна прибиральня за 50 метрів від їх, акурат посярод двора. Гутору з жихаром дому.
Як мені інваліду до того туалета дойти і там як-то приспособитися? Вже от абсолютно ніякої реакції. Под снос. Ну, да когда вы будете сносить? Сносите, да людей не мучайте. Обращались уже к Батуре, отреагировали, давайте мы вам построим квартиры за ваш счет. Так где мне, пенсионеру, набрать денег на эту квартиру? Чтобы дети расплачивались?
На выборы те пойдете?
Раздумываю. Из всех этих лоботрясов, которые претендуют вместо Лукашенко, им не место там. Да спасибо надо сказать Лукашенко, что он сохранил государство, ну и хоть какую-то маленькую помощь оказывает пенсионерам. Конечно, это маловато. Самое главное условие, в каких мы живем.
Жихару соседней улицы Вавилова Миколаю более пошанцевало с житлом. У им есть и вода, и прибиральня. Сегодня он выбрался у замежа на пошту, да и заблукал.
В город часто приходится уезжать, но барьеров очень много. Даже вот сейчас дорожки не расчищены все это.
Сподар Миколай надеется, что выбор изменит ситуацию. Голосовать пойдет обовязково. Своим кандидатом покуль не вызначился. Кого з їх він ведає?
Статкевича, Казусьова, і Ромашевського, Романчука, і Володимира Некляєва. Я всі предвиборні програми прослуховуюсь.
У домі 25 по вулиці Вавилова живе давній слухач Радіо Свобода, 70-годовий Володимир Вільчик. Він неведущий. Питання, як живеться неведущому, його усхвалювало.
Ну, всім треба економити, ціни ці ростуть. Ні, прокопуєш буде у всіх, дуже добре. Рубль стабільний. Я був стабільний. Хліба буханку за 2000 не можна купити. Говорив вже про рибу, кубасину яку.
Не одним, однак, клопотом наденним живе сподар Володимир. Хвалює його і льос країни, бо у йой жить ягоним унукам, яким допомагає.
Справедливість, хлусня, квітнеє камство, цинізм. А чому панує? Тому що в нашій ні мови, ні символіки. Ну, за це час вже БССРовський гімн. То зло – це теперішня влада для нашої країни. Альбо третього не дадена. Ну, які можна вести перемови з чоловіком, який відмовився від родного слова?
Міжнародний день інваліда обвестила Генеральна асамблея ААН у 1992 годі. Проведення гэтага дня скіраванае на прыцягненне ўвагі да праблемаў людзей з абмежаванымі магчымасцямі, на абарону іх годнасці, праву і дабрабыту. Таксама 3 снежня грамадства імкнецца звярнуць увагу на тыя перавагі, якія яно атрымлівае ад удзелу інвалідаў у палітычным, сацыяльным, эканамічным і культурным жыцці.
Герой беларускіх народных казак выходзіў на калінавы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўскага гэткім калінавым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай.
Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш?
Слухайте передачу «Вольная студия» у нашей сегодняшней программе «Далей». У городе начинается заселение первого жилого гмаху на новой улице, для якой городская топонимичная комиссия пропоновала имя народного письменника Беларуси Василя Быкова. Улады не затвердили пропонову. Улица, якая реально является бульваром с двухполосным рухом транспорту, отрымала назву «Завулок Поповича». На эту улицу вышел наш корреспондент Сергей Стравцов.
Что думают люди, этих я встретил на этой улице, на кон того, что она не отримала назву Василя Быкова?
Улица Поповича, переулок Поповича, это много уже. Мало у нас письменников, мало этих у нас на улице. Так что пускай бы сделали. Это же все-таки наши корени, как говорят. Надо знать белорусские, да?
Действительно, Василий Быков – это великий писатель. Ну, я не знаю, потому что, наверное, какие-то личные эти самые невзгоды или какие-то с нашим первым человеком. Поэтому все это, наверное, идет от этого. А народ только за Василия Быкова, конечно. Это же вообще выдающийся писатель. Какие фильмы поставлены на его, это самое, классика.
А чем он плохой? А причем здесь любить, не любить? Все писатели поэты на определенный вкус – все не могут любить. И не любить тоже все не могут.
каждому свою.
Наличные все, можно большую улицу назвать. А что тут улица? 5 домов будет.
Не знаю. Нормальное название. Выков. Я не против.
Старшиня топонимичной комиссии, наместница старшини гарвыканкаму Ирина Сенченкова, так потлумачила то, что лады не затвердили в улицу Василя Быкова.
Топонимическая комиссия, она только может дать рекомендации. А принимает решение горосполком, утверждает сессия горсовета. Когда мы предложили горосполкому назвать так улицу, оказалось, что там уже построены и зарегистрированы по переулку Поповича строения. Получилось, что мы все должны были перекраивать, переделывать. Ну и поэтому оставили переулок Поповича.
Треба удакладнить. Коли удельники топонимичной комиссии пропоновали зарабить новую улицу в улице Василя Быкова, там еще не было готовых домов. Перши сдали только теперь. Остатние еще только будуются. Спадарня Сенченкова тлумачить, абы якую улицу имем Быкова не назовешь.
Это надо будет хорошую магистраль, большую красивую улицу. Поэтому мы будем подбирать. Мы не вычеркнули, а отложили до лучших, так сказать, ну, когда улица будет такая, сформируется. Или проспект, или какой-то, ну, такое более солидное.
Наместница старшини гарвыканкаму Ирина Сенченкова. Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
5 снежня беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектакль «Спасцігаючы каханне» ў пастаноўцы Мікалая Халезіна і «Лічбы» ў пастаноўцы Уладзіміра Шчэрбаня. Плануецца, што імпрэзу не толькі наведаюць, але і возьмуць удзел у пастаноўках тэатру галівудскія зоркі, расказвае Ігар Карней.
Пра падрабязнасці маючай адбыцца імпрэзы па тэлефоне з Лондону расказаў адзін з заснавальнікаў і мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
5 снежня ў лондонскім тэатры Янг Вік, гэта адзін з буйнейшых тэатраў Вялікай Брытаніі, адбудзецца гала-эвент беларускага свабоднага тэатра, якім прымуць удзел выбітнейшыя кінаакторы і тэатральныя акторы Брытаніі і Амерыкі. Джуд Ло, Сэм Уэст, можа быць Кейт Уінслет, калі паспее прыляцець, і можа быць Яна Мілі. Калі не, гэта будзе іншы актар. Весці гэта будзе сэр Ян Маккеллан, грант брытанскай сцэны. Будуць прысутнічаць вядомыя драматургі, вядомыя акцёры, вядомыя грамадскія дзеячы.
У аснову сюжэту спектаклю «Спасцігаючы каханне» пакладзеная рэальная гісторыя ўзаемаадносінаў Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Бізнэсовец і грамадскі дзеяч Анатоль Красоўскі знік пры загадкавых абставінах у верасні 1999 году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром. Спектакль «Ілюстрацыя лічбы» уваходзіць у трылогію «Зона маўчання» разам з працамі «Легенды дзяцінства» ды іншыя і сцэнічным спосабам дэманструе, як ва ўмовах існуючага рэжыму адбываецца маніпуляванне лічбамі ў Беларусі. Дарэчы, на спецыялізаваным інтэрнэт-рэсурсе «Тэатраманія» наўпрост указваецца, што лёндонская тэатральная акцыя мусіць прадэманстраваць салідарнасць брытанскай артыстычнай супольнасці як са свабодным тэатрам, так і з народам Беларусі. Свабодны тэатр – андэрграўндны тэатральны праект, створаны ў Менску ў 2005 годзе з ініцыятывы Мікалая Халезіна і Наталлі Каляды. Трупа не мае ані ўласнай сцэны, ані фінансавання, ані памяшкання для рэпетыцый. Таму ў Беларусі спектаклі праходзяць пераважна на прыватных кватэрах.
У красавіку 2008-га ў грэцкіх салоніках свабодны тэатр атрымаў прэстыжную тэатральную прэмію «Еўропа тэатру». Гастролі тэатру з поспехам праходзілі ў еўрапейскіх дзяржавах, у ЗША, Аўстраліі, Японіі, а таксама ў шэрагу праблемных рэгіёнаў Цэнтральнай Афрыкі, у прыватнасці ў Руандзе і Угандзе. А ў Беларусі пачалася падпісная кампанія. Зноў ідэалагічныя аддзелы райвыканкамаў рассылаюць пляны арганізацыйных мерапрыемстваў правядзення падпіскі на друкаваныя СМІ, даводзяць лічбы да прадпрыемстваў, арганізацыяў і установаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Настаўніца адной са школ Барысаўскага раёну распавяла «Свабодзе».
Только подписная кампанія, то в декабре начинается. К нам на школы приходит отдел образования, разнарядка, ведомственные индивидуальные подписки, где указано, какое количество выписывает отдел. Отдел обычно за счет государства выписывает по минимуму. Условно говоря, там одну советскую Белоруссию, какую-нибудь Свету народную. А все остальное – индивидуальная подписка.
И по ведомостной, и по индивидуальной подписке доводятся конкретные личбы, кольки экземпляров державных выданий повинен выписать конкретный коллектив.
Отдел образования, наверное, тоже не от балды берет. Это Иван Данилевич говорит, что норма 10 человек выписывать журнал образования Минщина, чтобы его поддержать. Мы его выписываем. Местная газета, которую учредитель исполком, это одинство. У нас тоже никто не спрашивает, а говорят. Вот у вас 4 человека сидят в секторе, вот, пожалуйста, 4 подписки на одинство. Мы идем, сдаем.
Таиса Данилевич, начальник управления адукации Менского облвыконкаму. И, натурально, наставники, чиновники от адукации вымушены подпорядковываться. Подчас подписной кампании редакции державных выданий так само подключаются до агитации, разъезжаются по краине с подарунками. Доводят норму до поштальонов, подписать минимум по 10-15 человек на Советскую Белоруссию звезду «Белорусскую Ниву». Захвочивают супрацовников пошты, так само узнагоруживают призами тех, кто больше подпишет. Але нават кераўніцтва уже надокучило, гэта примусовая подписка, кажа былая супрацовница державного выдания.
Я сама с этим сталкиваюсь. Когда приедешь уговаривать районное начальство, вообще вашу газету выписывать мне надоело, потому что и жену на работе выписали, и мне надо выписать, цифры установочные довели, а после вас приедет республика, а после республики звезда народная, и все душат, и плюс районку выписывают.
Примусовая подписка выливается у довольно кругленькую сумму. Расповедая наставница, якую примушают выписывать и специализованные наставницкую газету, и адукацию Минщины, и Советскую Белоруссию, и мясовую районку.
Нет предела совершенства воли народной, и воли же на всю хитро. Выпишут на 2 месяца, а крестики поставят там на 3, условно говоря. Или договариваются на почте, что особенно у кого-то мать, кум, брат и сват, что выписан фактически на месяц, а она ставит сумму как бы на 3, зная, что претензий потом не будет ни у кого. Или там крестики ставят на 3.
Як кажуть, богатый дивится, чем бедный живится.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У суботу отбудутся теледебаты кандидата у президенты. Все, апроч Лукашенко, подтвердили свой удел. Былы министр сельской господарки Василь Лявонов в открытом листе до Александра Лукашенко закликал его отмовиться от своей посады подчас усебелорусского сходу. У городней улицы, якую плановали назвать именем Василя Быкова, дали назов завулок космонавта Поповича. После того, как машину кандидата Виктора Тярэшчэнкі пошкодили неведомые, он разглядает магчимость снятия с президентских выборов. Справа и попсаванного автомобиля Тярэшчэнкі займется КДБ. Белорусский свободный театр покажет у Лондоне спектакли «Спостигаючи каханне» и «Личбы» с уделом голливудских зорок. У Беларуси началась подписная кампания. Идеологичные отделы по-ранейшему рассылают разнарядку подписки на предприемства и во установы.
Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертизы свободы на тему «Те отбывается разморожвание белорусско-американских дочинений». В Астане отбылась встреча Сергея Мартынова и Хиллари Клинтон. Какие причины этой дипломатичной нечаканности? Что означает совместная заява про поддержку будовництва Беларуси АЭС? «Те отбывается принциповый зрух у отношениях помеж Беларусью и США». Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы политолях Андрей Федоров и науковый супрацовник Института политичных доследований у него политическая сфера Сергей Богдан. Встреча министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с держсекретаром США Хиллари Клинтон стала амаль что дипломатичной сенсацией. Белорусские улады выкористовывают ее уже на полницу в якости передвыборчего пиару. А что США подштурхнуло до встречи с министром, який представляя опошнюю диктатуру у Европе, аккурат перед президентскими выборами? Спадар Федору.
Справды, эта встреча была довольно нечаканная, особливо, коли иметь на увазе, что за амаль 2 года існавання сённяшняй Вашингтонской администрации ни один из керовников Украины, я имею на увазе, ни президент, ни вице-президент, ни министр замежных справ, публично ни словом Беларусь не узгадывали в своих выступах. А тут одразу сустрэча, одразу заява. На мой погляд, Злучаные Штаты вельми турбуе магчимость распаўсюджвання ядровой зброи у свете. И то, что у Беларуси есть некая колькость высокоузбагаченного урану, так само не засталося поза их увагой. У красавіку этого года Беларусь не запросили прасілі для ўдзелу ў саміце ядерных дзяржаў, што адбыўся ў Вашынгтоне, на што беларускія ўлады вельмі моцна пакрыўдзіліся, менавіта з-за таго, што яны не збіраліся гэты ўран аддаваць Расіі, як тое меркавалася спачатку. І вось зараз яны вырашылі нейкім чынам паўплываць на Беларусь, выкарыстоўваючы, магчыма, тое, што афіцыйны Менск шукае пэўных кантактаў з Захадам, за развязам ён іх так ці інакш знайшоў, са Злучанымі Штатамі дагэтуль не ўдавалася, але вось тое, што адбылося, сведчыць аб тым, што нарэшце нейкае ўзаемадзеянне мае месца.
То бок, фактычна, Лукашэнка чарговы раз удаецца прадаць тавар, пра існаванне і каштоўнасць якога мала хто ведаў. То бок, уран гэта галоўны чыннік гэтай сустрэчы.
З боку Злучаных Штатаў, я лічу, безумоўна. Яны, канешне, не ўпусцілі магчымасці прычапіць да яго і пытанні дэмакратыі, пра тое, што выбары павінны адбывацца сумленна і адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі.
А ці можна зразумець, што гэты высокаўзбагачаны уран будзе вывозіцца ў Злучаныя Штаты Амерыкі?
Не, наколькі я разумею, ўсё ж будзе вывозіцца ў Расію, але Злучаныя Штаты акажуць нейкую дапамогу ў тэхнічным абсталяванні гэтага працэсу.
Спадар Богдан, а якая ваша думка, што паслужыла прычынай сустрэчы кіраўнікоў замежнапалітычных ведамстваў Беларусі і США?
Беларускаму ўраду патрэбна міжнароднае прызнанне, якое не будзе ніколі поўна, безумоўна, без станоўчага стаўлення да афіцыйнага Менску з боку Вашынгтона. Прызнанне і рэжыму, які існуе, і прызнанне тых выбараў, якія адбудуцца. Таму была задача знайсці тавар, які зацікавіць Злучаныя Штаты. То які тавар быў знойдзены, ён бадай што не мае вялікай каштоўнасці для рэжыму Лукашэнкі. Я не кажу пра краіну, таму што што датычыцца нацыянальных інтарэсаў, я б тут яшчэ зрабіў зусім іншую рэмарку, але для рэжыму Лукашэнкі гэты уран каштоўнасці не ўяўляе. Затое небяспека яго трапляння не ў тыя рукі цікавіць США. Таму адбылася вось такая ўзаемная згода па тым, што беларускаму боку патрэбен быў такі прарыў, і з другога боку Злучаным Штатам трэба было нарэшце закрыць гэтае пытанне. У сярэдзіне 90-х Беларусь пазбавілася атамнай зброі, а пасля засталася парэшткі. Ну, але гэтыя парэшткі таксама дастаткова небяспечныя. Першы міністр замежных справ Беларусі Пётр Кравченка ў сваёй кніжцы напісаў пра тое, наколькі, скажам, Беларусь цікавіла больш Злучаныя Штаты, пакуль у Беларусі была гэтая ядравая зброя, хутка ўсё гэта змянілася, як толькі асноўнае пытанне было вырашана. Так вот, пасля таго, як Беларусь пазбавіцца гэтага урану, таксама будзе знята яшчэ адно балючае пытанне. Ідзецца не толькі пра тое, каб аддаць нейкія кілаграмы урану, ніхто не ведае дакладна колькі, а і пра тое, каб Беларусь не займалася адпаведнымі рэчамі ў далейшым.
Цікава, што пытанне пра высокаўзбагачаны уран хвалюе больш Злучаныя Штаты, чым Расія, якая з'яўляецца ядзернай дзяржавай, якая нібыта з'яўляецца саюзнікам Беларусі. Наконт урану зразумела, а вось што азначае заява пра падтрымку будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі? Спадар Федору.
Пакуль што цяжка казаць, мала часу прайшло, інфармацыі больше ніякай няма. Я магу толькі меркаваць, што гэта таксама адбылося з падачы афіцыйнага Менску, які такім чынам хацеў бы прадэманстраваць Расіі, што на ёй свет клінам не зышоўся і што ў Беларусі нібыта ёсць нейкія іншыя магчымасці для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Для Расіі гэта будзе непрыемна, што падтрымка ідзе з боку яе галоўнага апанента, асабліва ў ядзерных пытаннях.
Нехай сабе афіцыйны Менск такім чынам хоча пашантажаваць Расію. А Злучаным Штатам навошта гэта?
А ім гэта не горача, не холадна, мне падаецца, ім не цяжка такую заяву зрабіць, бо мне, напрыклад, зразумела, што ніякіх рэактараў, пра што пайшла гаворка адразу у некаторых сродках масавай інфармацыі, ні даследчых, ні тым больш энергетычных, у всякім разе за бясплатна Злучаныя Штаты і Беларусі пастаўляць не будуць.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці адбываецца размарожванне беларуска-амерыканскіх дачыненняў». Спадар Богдан, набычым растлумачыць гэтую загадку ў заяве пра падтрымку будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі.
Гэта такая вельмі дыпламатычная заява. Я разумею, як хочаш, але я цалкам згодны з спадаром Фёдаровым пра тое, што Беларусь не атрымае ніякага рэактару. І я нават дадам, што і за грошы таксама, таму што Беларусь грошы свае за гэты рэактар плаціць не захоча. Ну, уся праблема ў тым, што сродкаў то набыць яго ўсё адно няма. Тое, што нам можа атрымаць там экспертную дапамогу, у агульным парадку праз каналы МАГАТЭ шмат хто атрымлівае экспертную експертную допомогу. И питание еще по тем, что насколько это экспертная допомога, про которую там почала писать New York Times, она, в принципе, может быть выкористанная у Беларуси. Питание у тем, что насколько там будут просто сумешчальные стандарты, до яких подрихтованы белорусские специалисты. Я бы сказал так, что эта заява, это спроба упрыгожить основную заяву, а эта основная заява полягает в том, что Беларусь отдает такую небеспечную цацку, и за это режим сможет вырешить свою рутинную проблему.
То бок заява – это таки подарунок США Беларуси за то, что она готова вывести из своей страны высокоузбагаченный уран.
Питание в том, что с пункта глядения Вашингтона, то Беларусь – это страна, которая имеет достаточно активные контакты с Ираном, и Беларусь может реально не только на вот этим ураном допомогти, але и допомогти и технологии в любой момент. И это сдымя мгновенно кучу проблем Ирану. А это уже совсем иншая проблема. Это проблема глобального масштаба, которая стоит перед Вашингтоном. Потому что это подарунок сбоку Вашингтона, але на то, что они лечат вельми истотным. То с пункта глядения Беларуси, это килограммы урана, ну что, ну они у нас лежат, бодай, что с ними николи особо ничего не робили и не зробят. То бок, ну просто они у нас лежат. А с пункта глядения Вашингтона совсем иншая справа.
Калі б сапраўды Злучаныя Штаты хацелі, ну, скажам, купіць у Беларусі у палітычным сэнсе, не ў камерцыйным, гэты уран, яны б узялі і проста адмінілі тыя санкцыі, якія сёння існуюць у адносінах двух беларускіх прадпрыемстваў.
Санкцыі ўведзены без усялякага тэрміну, а вось мараторый на іх прымяненне ў адносінах да лакакраскі і шкловалакна працягваецца кожны раз там на паўгода ці на 9 месяцаў.
То бок самы просты варыянт это проста адмінілі гэтыя санкцыі. Аднак гэтага не адбылося, а між тым з'явілася вось гэтая дзіўная заява пра атамную электрастанцыю. Дык што можна сказаць, у які бок адбываецца тренд у беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Тренд да паляпшэння, да пагаршэння, ці ўсё стаіць на месцы і захоўваецца статус-кво? Гаспадар Фёдоров.
Знешне падаецца так, што нейкі крок да набліжэння адзін да аднаго ўсё ж адбыўся, ну хаця б фармальна. Але насамрэч, на мой погляд, нічога не адбудзецца, калі паглядзець больш шчыльна на тую частку, дзе гаворка ідзе пра дэмакратычныя пераўтварэнні, так яна вельмі-вельмі неканкрэтная, і беларускіх уладаў заўсёды застаецца магчымасць сказаць, што а мы ўжо ўсё зрабілі, усё ў нас адпавядае міжнародным стандартам. З другога боку, я не лічу, што Злучаныя Штаты так ужо заплюшчаць вочы на тое, што адбываецца і пагадзяць с такими меркаваннями. Тому, на мой погляд, никаких истотных зрухов пока что не отбылось. Это некий намек. А вот как справа пойдут далее, это уже мы будем глядеть, хоть это все после 19 снежня.
Господар Бухтан, еще одна важная околичность, на мой погляд, у этой встречи, это то, что она отбылась на передадне президентских выборов. И формально кажучи, про три тыдни у Беларуси, махчима, з'явится новый президент, новый урад. Які сенс тады, увогуле, об чимся добавляться с керовной командой, якая, махчима, про три недели, ці про месяц сойдет в отставку. Факт этой встречи означает, что фактично Злучаные Штаты робят ставку надейного керовника. Господар Бухтан.
Наконт того, кто будет керовать Беларусью по выниках выборов, которые отбудутся, то я, например, так не лечу. Звычайно, Злучаные Штаты проявляли больше принциповости у этих подходах до питания демократы и правов человека. А лес, мне сама встреча подается достатково экстраординарной, в том смысле, что в безумовных это полный прорыв, але справа в том, что он некий такие вельми изолированный. То бок до этого, когда мы поглядим, какие были контакты официальные помеж Менском и Вашингтоном, то я не бачу тенденции до стабильного некое поляпшения. Знову з'явілася резолюція, якую виніс Сміт. Вона, звісно, ще не прийнята, але тим не менше не з'явилася. Приїхав Рассел, знову таки, далеко не самий високопоставлений чиновник, скажімо так, намісник, помічник, ну, якби це не саме в цьому плані становча була подія для білоруського керівництва. І то, і навіть приїхав там на полдні, фактично. Тому тут я б не сказав, що тут існує така тенденція, про яку можна казати. Тобто, фактично, це така достатково ізолювана отрималася подія, і я так розумію, що заправди йшлося от про такие просто достатково прагматичный разлик. То бок в баки вырешили пэўныя свои проблемы. То бок беларускі бок паспрабаваў неким чынам палепшыць свой міжнародны імідж, зрабіць выгляд, што вот і са Злучанымі Штатамі паляпшаецца сітуацыя. Ну, Штаты атрымалі тое, пра што я казалі. Таму, скажам так, вось тое, што напярэдадні выбараў, то безумоўна, але, скажам так, ну, гэта для беларускага боку напярэдадні выбараў, а для Злучаных Штатаў усім то зразумела, што хутчэй за ўсё адбудзецца.
Трэба дадаць, што, на мой погляд, ужо відавочна, што Расел закранаў гэтае пытанне высокаўзбагачанага ўрану падчас свайго візіту, бо ну, не пісалася ж гэтая заява на недзе на прыступцыю ў Астане. Гэта абмяркоўвалася і рыхтавалася даўно і чакалі толькі такой нагоды, каб яе абвясціць. Але ў той жа час той жа Расел пацвердзіў, што ніякіх зменаў у беларускай унутранай палітыцы з пункту гледжання Злучаных Штатаў не назіраецца, і таму ні в якіх паслабленнях у адносінах да рэжыму чакаць не выпадае.
Вы слухали передачу «Экспертыза свободы» на тему «Ці адбываецца размарожванне беларуска-амерыканскіх дачыненняў». У передачі ўдзельнічалі палітолог Андрей Фёдаров і навуковы супрацоўнік Інстытуту палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Сергей Боудан. Вёў передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У суботу на беларускім тэлебачанні адбудуцца тэледэбаты кандыдатаў у прэзідэнты. Усе, апроч Александра Лукашэнкі, пацвердзілі свой удзел. Былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў у адкрытым лісце да Лукашэнкі узгадаў пра злачынства ягонага рэжыму і заклікаў яго адмовіцца ад сваёй пасады падчас усебеларускага сходу. Прыхільнікі Владзіміра Някляева запатрабавалі ад ЦВК дадатковага часу на тэлебачанні ўсім кандыдатам у прэзідэнты. У горадні вуліцы, якую планавалі назваць імем Васіля Быкава, далі назоў завулак касманаўта Паповіча. Экзит-полы ў часе прэзідэнцкіх выбараў Беларусі будуць рабіць кампанія ТНС ва Украіне і беларускі цэнтр ЭКООМ. Беларускі свабодны тэатр пакажа ў Лондоне спектаклі «Спасцігаючы каханне» і «Лічбы» з удзелам галівудскіх зорак.
Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай мы паразважаем пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. Спадарыня Антаніна, за савецкім часам выбарчы ўчастак успрымаўся як гандлёвая кропка. Там можна было набыць дэфіцытныя прадукты. Скажыце, а сёння якое стаўленне ў пераважнай бальшыні народу да выбараў?
З уласных назіранняў і разваг, бо мае вокны выходзяць на школу выбарчы ўчастак. Выбары сённяшнія збольшага акцыя прымусу. Рэдкае выключэнне, каб чалавек за ахвотай і верай у канчатковы вынік спяшаў галасаваць. Далёка ж не кожны здатны ўдзельнічаць у адпрацаваны да дэталі спектаклі, дзе яму адводзяць ролю дурня.
У беларускіх народных казках герой, каб перамагчы цмока, выклікаў яго на Калінавы мост. Ці можна назваць Кастрычніцкую плошчу гэтакім сабе Калінавым мостам? Дзе, ў якой прасторы дзейная беларуская ўлада пачуваць найслабейшай?
Найменне – гэта код падлучэння да пэўнай энергіі ў космасе. Дык якую энергію захоўвае плошча, што называецца Кастрычніцкай? Энергію супраціву, разбурэння, варажнечы. На Калінавы мост выходзяць толькі мужныя. Наша дзейная ўлада сама на Кастрычніцкім пляцы, заўважма, прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. І харобрыя, хто надаў плошчы імя Кастуся Каліноўскага, дарэчы, ці чутно сугучча з Калінавым мостам, у падсведамай спадзеве на падмогу продкаў, ваяроў з інша свету, па праўдзе, не мелі з кім рэальна змагацца. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш, хто выстаўляе замест сябе нейкую збройную машыну. Калінавы мост сам па сабе чысты, нэўтральны, затое ён падзяляе светы, халодны, бязменны і падтрыманы продкамі, цёплы, нават бунтоўна гарачы, эвалюцыйны, зрухлівы. Цяпер істотна, хто з супраціўнікаў, з якой крыніцы энергіі будзе сілкавацца. З чыйго вытоку мацнейшая сіла, той і пераможа. Вось вам факты гісторыі. Гэта ж таксама памяць энергія. Кастрычніцкая плошча летні стагоддзя напрацоўвае магу ту панішчэння волі, падмяняючы паняткі. А Кастусь Каліноўскі з ягоным памкненнем да волі, панішчаны імперскай цмокавай сілай. Тое і пацвярджаецца, знакі не змыляюцца. Улада чэрпае з кастрычніка, супраціўнік з Каліноўскага. Маральныя катэгорыі тут не ўлічваюцца, толькі моц энергіі. У нашым выпадку ўлада не лічыць патрэбным сама выходзіць біцца ці мірыцца. Пасылае памагатых. Спецназы на плошчу, вызначальнай бойкі не ўчаняецца. На відавоку расправа. Я мацнейшы за цябе нават сваёй адсутнасцю. А дзе тая ўлада саслабла б, ёсць, вядома, на зямлі месцы сілы, і далі б яны магуты герою-вызваляльніку. Толькі ўлада іх не чуе, не ведае, і патрэбы ў тым не мае, а таму туды яе не прыцягнеш. Дый гэта катэгорія не геаграфічная, а духовая. Перамагчы можа той, хто ваюе не простай сілай, кажа казка, а сілай мэты. Відаць, мэты ў нашых герояў, памкнёных вярнуць святло, пакуль былі занадта абстрактныя, каб роўненька патрапіць імі ў код перамогі, як удовін сын у казцы патрапляў у галовы цмока.
Відавочна, што ўлада як бы сёння спрабуе падмацавацца з некай народнай філазофіі ці гісторыі. Калі Лукашэнку сталі па-панібрацку называць бацькам, я падумаў, што ён будзе супраць, гэта ўсё ж мянушка. Але ён не толькі не супраць, але ён і сам сябе так любіць называць. Што азначае архетып бацькі ў беларускай традыцыйнай культуры?
Бацька ў доме традыцыйнай сям'і, угрунтаванай вось ужо колькі тысячагоддзяў на патрыярхальных прынцыпах. Бацька гэта не адно гаспадар, не толькі распараднік, пучасто адзінаўладны, але жывое ўвасабленне мужчынскай лініі роду, адказнай за працяг і росквіт. Менавіта з гэтай прычыны чакалі нараджэння сына і смуткавалі, калі з'яўляліся дочкі. Маці ў сям'і мае куды больш паважную ролю, трымальніка і абярожніка духу, настаўніка. Яна навучае любіць. Затое бацька навучае біцца і бараніцца. У традыцыі гэткім чынам збудоўваецца раўнавага. Але мы жывём па-за традыцыі. І даўно узятая прэзідэнтам Беларусі на сябе місія бацькі народу надае яму право ўтрымаць усіх пад назіркам, ушчуваць недалэнгаў, караць і мілаваць, выпраўляць у чужыну, хай сабе не наўпрост, альбо пакідаць пры сабе, прытуляць і ахоўваць нягеглікаў, беручы іх пад сваё крыло. Вось вам і моцная рука, і бацька ўсіх народаў, і бацька добры, а маці ліхая, усе фармулёўкі народныя і гістарычныя. Бацька неаспрэчны аўтарытэт. Ва ўсіх нашых мітах, паданнях, балядах бацька моцны як крэмень, непадступны, бескампрамісны, ён сам вырашае, каго з дзяцей надзяліць якой доляй спадчыны, каго з кім пажаніць, дзе яны будуць жыць, хто за што адказвае. Гэты нораў прыўнесены з азіяцкай па праўдзе культуры, ну, перадусім з Расеі. І гэтак і стварыўся архетып бацькі.
З бацькам мы разабраліся, але вось у народнай мове існуе слова паўтатак. Гэта кепскі бацька, які не даглядаў дзяцей, не дбаў пра дом і сям'ю. Як бы паўтатак, палова таты. Вось для каго Лукашэнка бацька, а для каго ён паўтатак?
Ну, як мне бачыцца, гляджу я з традыцыі зноў-такі. Бацькам Александр Рыгоравіч паўстае найперш для слабых, затурканых, бездапаможных і лянотных што-небудзь вырашаць, за што кольвек браць на сябе адказнасць. Для інфантыльнага беларуса ў гэткім абагульненым вобразе. Бацьку ў ім прызнаюць лянотныя басякі, галота, якая колісь зрабіла рэвалюцыю, каб не было багатых. І тут ходзіць любоў узаемная. На жаль, не скажу, каб такіх было мала. Савецкая, быццам і паблажлівая ўлада нафармавала цэлае войска агрэсіўных падпараднікаў. І зразумела, яны на дух не пераносяць гаспадароў-дбайцаў. Бо яны ж ужо выбралі сабе гаспадара-валадара, праўдзівага і клапатлівага на векі вяку. Таму кожны мысляр і незалежнік, кожны памкнёны да волі, самастойнасці чалавек мае ў сабе саманазванага і каранаванага бацькі паўтатку, які не дае, не дазваляе эвалюцыянаваць і трымацца мудрай глебы. А таму ён пазбаўляе іх чаго? Як пазбаўлялі заўжды ва ўсе часы мовы і здабытку, вады і хлеба. І зацята не выходзіць на калінавы мост адкрытай барацьбы.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Ці стане плошча Каліноўскага калінавым мостам у найноўшай гісторыі? Пра гэта мы гутарым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. Спадарня Антаніна, давайте яшчэ трохі працягнем гэтую бацькоўскую тэму. Паэт Зніч, ён жа Алег Бембель, ён жа брат Мікалай, манах Жыровіцкага манастыра, любіць публічна чытаць свой верыш, дзе ёсць такія радкі. Дзеткі бацьку не выбіраюць, дзеткам бацьку Гасподь дае. Наколькі беларусы схільныя пагаджацца вось з гэтай тэзай царквы, кожная ўлада ад Бога?
Беларусы, прынамсі сёння, не тое, каб выяўлялі схільнасць. Яны напагад готове слугаваць уладзе пасланніцы Божай. Прычым менавіта слугаваць, пакорліва несці крыж, які ўзваліць на плечы ўладатрымца. Асабліва гэткае стаўленне да ўлады папулярызуе праваслаўная царква. Але, адсланіўшыся ад хрысціянства, мы знаходзім тую ж самую формулу стасавання Бога і ўлады ў народнай культуры. Кожны народ варты сваіх уладароў. То і азначае, што ўсё жывое прыцягвае да сябе пэўныя варонкі акалічнасці, праз якія яно здатнае атрымаць досвед і перамяніцца, перайсці ў іншы стан на містычным каленавым мосце. Неадменна працуе касмічны закон падабенства. Гэткім чынам кожны ўладар адбівае як люстэрка тое, што ўяўляе сябе супольнасць, якой ён кіруе. І ўсё гэта задумана звыш дзеля таго, каб чалавек насмеліўся паглядзець сабе праўдзе ў вочы і рызыкнуў на перамены. Сябе, а значыць, спакваляе свету вакол сябе. Беларусы ж пакуль хаваюцца самі ад сябе, якіх ім паказвае іхны прэзідэнт. І губляюць такім чынам астатнія этнічныя прыкметы. Вось так Бог праз уладу навучае нас самазахаванню. Не адно ў сэнсе фізіялагічным. Тут мы прынаравіліся аж залішне. Але перадусім у кантэксце духовым. Бо наколькі мы паважаем у сабе адпачатную Божасць, настолькі здольныя адстойваць права жыць у волі, жыць у свабодзе, як замольваў з-пад шыбеніцы той самы Кастусь Каліноўскі.
Давайте ад бацькі перайдзем да нашых шэрых будняў, падсветленых экранамі тэлевізараў. Александр Лукашэнка не выступае па БТ разам з усімі кандыдатамі на прэзідэнта. На месцы яго выступу паказваюць тэлеролікі з цыклю «Беларуская зямля». А што гэта мае азначаць?
Вунь глядзеце, і зямля беларуская з усім ейным хараством, яркая візытоўка, апазнавальны знак прэзідэнта. Адбываецца гэткая персаніфікацыя Беларусі ў вобліку прэзідэнта і містыфікацыйнае ператварэнне прэзідэнта ў Беларусь. У архаічнай шаманскай культуры праводзілі пэўныя татэмныя рытуалы з мэтай персаніфікацыі божышча, прадстаўніка вышняга свету, дзеля святарнай дзеі на зямлі. Такая вось сакралізацыя кіраўніка краіны і ягонай чыннасці, вядома ж, выклікае ў некаторых беларусаў несвядомае цягненне пакланіцца і памаліцца за збаўцу і даўцу ўсяго, што маем і можам мець. Паглядзімо. У кантэксце асвятарвання прэзідэнта, абагаўлення ягонай ролі, дакументальны фільм пра вечную прыгожую Беларусь замест выбарчага выступу якраз яскравая ілюстрацыя атаясамлення кіраўніка краіны з бацькаўшчынай, з вотчынай, якая ёсць целам ягоным і кроўю ягонай.
І хіба апошняе пытанне, ёсць у сацыялогіі гэткі тэрмін патэрналізм. Ён азначае патрэбу ў моцнай руцэ. Вось з гэтага гледзішча, хоць ужо часткова мы пра гэта пагаварылі, ці з'яўляюцца беларусы менавіта патэрналісцкай нацыяй?
Па праўдзе, дык беларус ён хітры. Каб зусім паддацца ды ў моцнай руцэ задыхнуцца, на тое ён не згодзен. А вось прыкінуцца, што сам нічога не ўмее, не можа, толькі на моцнага цара спадзеву мае, гэта ў нашай натуры адладжана ажно да механістычнага стану. Ды яшчэ паджыўлена сацыялізмам. І дагэтуль жа дасылаюць з вёсак прэзідэнту лісты, што страха працякае, ці ў калодзежы вада прапала. Вера ў гаспадара, які ўсё ведае і ўсё павырашае, здаецца, прарасла ў нашых людзях наскрозь. Прычым рэлікты пад імперскай свядомасці выяўляюцца нязменна. Усялякі чыноўнік на месцы горшы за добрага цара. І моцная праведная рука цара мусіць яго пакараць, каб усё ўпарадкаваць і ўсталяваць. Выходзіць, што нацыя мы не патэрналісцкая. Ад моцнай рукі спрабуем ухіліцца, каб за горла не схапіла. Але прылоўчваемся скарыстаць тую руку сабе на выгоду, ідэалізуючы яе як дайную, ахвяравальную, адзінаратавальную. Пенсіі ж, узнагароды, льготныя крэдыты і усялякія даброты. У сведамленні нашых людзей, хто выдае, стварае і множыць? Прэзідэнт. Мы не самі сабе падаткамі аплачваем бальнічныя лісты ці забяспечваем старасць. Усё гэта спраўна робіць рука прэзідэнта. Гэтак, літасцівы беларус, які почасту любоў заменяе шкадаваннем, шкадуе свайго прэзідэнта. Што ж ён, маўляў, зробіць з такой благой, нікчэмнай краінай злодзеяў ворагаў, акрамя як выкрываць іх і караць? А прэзідэнт тым часам таго і чакае, каб спачувалі яму ў цяжкай барацьбе са зламыснікамі дзеля шчасця ўсіх. усяго народу. Дык якая мы ўсё ж нацыя, спытаеце? Падуладная ці вальналюбная? А тут прасочваецца гэткі сімбіёз. Так, вальналюбная, і гістарычна гэта пацверджана, засведчана. І падуладная, гістарычна таксама выяўлена. А я сказала б, мудрая, аднойчы з гэтай падуладнасці вырасце воля нерэвалюцыйная, неразбуральная, незруйнавальная, але сапраўдная, стваральная.
На радыё «Свабода» прагучала «Вольная студыя». З этнакультуролагам Антанінай Хатэнкай мы гутарылі пра беларускі выбар з гледзішча традыцыйнай народнай культуры. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.
Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце «Кароткія хвалі».
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў, хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.